það var nú Sigfúsveiti Sigfússon, hann ævistarf hans eiginlega fyrir utan það náttúrulega að vinna fyrir sér. Það var að safna þessu geis í stóra safni, þarna af Östjörðum.
Já.
Það var hans svið til fanga og alveg ótrúlegt hvað hann hefur fengið mikið upp úr þessu. En og þetta voru svo margháttuð viðskipti allavega séð.